Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Uz alkohol i kocku vlast je najveća ljudska strast i najpogubnija. U vlast svi srljaju kao noćni leptir na plamen sveće, smatrao je Meša Selimović. Politika kao izvor vlasti i utočište moći pokazala se fatalnom i u slučaju Zorana Đinđića i Slobodana Miloševića. Harizmatičnost, politički talenat, spremnost za rizik i lična hrabrost odveli su ih do samih vrhova socijalne i političke moći. Sa njih ipak odlaze kao tragični junaci. Decenije i pol od njihovog odlaska podsjeća i opominje. Tim povodom o njihovom liderstvu, karakterima i shvatanju politike zarečeno i prećutano danas govore publicista i predsjednik Udruženja Sloboda Dragan Radević i Dragomir Olujić, politikolog i levičarski aktivista. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. U 12:04 slušate Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno i prećutano. Moji današnji gosti su, kao što sam rekao, Dragan Radević i Dragomir Olujić. Ja želim dobar dan i zahvaljujem što ste došli u Radio Beograd 2.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima.
Ovo je sedmica u kojoj su obeleženi dani odlaska Zorana Đinđića i Slobodana Miloševića iz života, ali iz politike. To je uvek prilika da se obnovi pitanje sudbinskog doživljaja politike u našem društvu. Đinđić i Milošević su imali mnogo razlika, ali i izvesnih sličnosti. Vi ste ljudi koji ste u pojedinim periodima njihovih života i karijera sarađivali i imali prilike da ih izbliza posmatrate i možda upoznate direktnije i bolje razumete njihovu političku prirodu nego što je to bilo moguće iz njihovih javnih nastupa. To će ujedno biti tema ovog prvog bloka našeg razgovora. I evo, možda za početak, gospodine Radović, evo da vas pitam, kada ste i kako upoznali Slobodana Miloševića?
Slobodana Miloševića sam upoznao 80. godina kao mlad novinar Borbe i urednik beogradske rubrike Borbe. On tada nije bio ni daleko poznata ličnost, bio je jedan od direktora Beogradske banke, jedan vispen čovjek veoma oštrog uma koga sam ja tada upoznao. Naravno, znao sam njegovu porodicu, jer je moja porodica iz istog kraja iz kojeg je i njegova, a njega do tada nikad nisam znao. To je Lijeva Rijeka, to je taj deo Vasojevića na ušću Reketare, nekih 15 km od Kolašina.
Koliko je polagao na to svoje poreklo?
Pa da vam kažem, polagao je dosta. Postoji jedna, doduše, priča koja, njegov otac je 41. godine i majka, preselili se u Požarevac, ali ima jedna priča koja u tom kraju kruži, da je Milošević rođen tamo, a da je, pošto su to bio period pred rat i ratni period, pošto se preselio, ona je bila učiteljica, preselio u Požarevac, on je zaveden u knjige u koje on, i on je često dolazio tamo, priču ljudi iz tog kraja, svaku feriju ili taj odmor ili te studentske ferije koristio je tamo, i prilikom prvog upoznavanja fascinirao me poznavanjem tog kraja i ljudi iz tog kraja. Recimo, me pitao me šta radi Ćala, to je jedna njihova rođaka koja je bliska njima i koja je tada već bila stara žena, i on se rado sećao nje. Znači, sećao se svih detalja. Uopšte, ta njegova memorija je bila fascinirajuća, a ja ću kasnije navesti nekoliko primjera iz naše profesije.
Evo, gospodine Olujiću, vi ste... Druže, da. Izvinjavam se, zaboravio sam. Druže, to je u skladu sa vašim ideološkim ubeđenjima i političkim stavovima. To vas je na neki način i približilo Zoranu Đinđiću. Vi ste 70. godina i 68. naravno bili bliski tadašnjim opozicionim krugovima beogradskim pa jugoslovenskim. Đinđić se tu našao odmah po upisu na fakultet. To je bilo 70. godine, mislim, ili tako.
Da, 70. On je 70. upisao, ja mislim.
Da.
Ili 71. Dobro, to je jedna od tih godina.
Gde ste ga vi upoznali? Da,
na filozofskom fakultetu. Ali pre nego što počnem da kažem nešto u ovom našem razgovoru o dvojici ljudi koji su obeležili na ovaj ili onaj način istoriju makar Srbije. Moram da kažem da će Đinđić biti hendikepiran, pošto ja nisam Đinđićev fan, za razliku od kolege Radevića.
Ali se svakako svedok njegovog ulaska.
Ali mislim, bili smo drugovi, bili smo prijatelji, mislim sve to, ali naprosto kako da kažem, to ću pokazati u drugom delu razgovora kad budemo razgovori o politici i tako dalje. Da kažem, suprotnim stranama smo u tom političkom spektru, čak ako uzmemo i tu užu oblast kao na levici. Tako.
U svakom slučaju, Đinđić je počeo na levici kao kritički marksist.
Pa to je, mislim, nemamo puno vremena da pokazujemo takve stvari. Ja ću samo, kako da kažem, generalno, onako magistralno pokazati
da, evo, sad
ono što je problem. Ali ono što se tiče njegove ličnosti osobe, upoznali smo se dakako na fakultetu, on je došao, kako da kažem, sa već nekom famom o tome da ima nekakav kritički odnos prema vlasti i tako dalje. Tu je tada prodata nekakva priča kako je on napisao kad je bio u trećem radu gimnazije Valjda, nekakvo pismo gdje je tražio, ne znam, ostavku Josipa Broza Tita i tako dalje. Mislim, to je fama, naravno. Izmišljena priča kasnije radi političkih potreba. Ali ono što je zanimljivije kad je on u pitanju, on je došao kao prijatelj svog profesora Milana Kovačevića, koji je predavao filozofiju u srednjoj školi. S jedne strane i Mila Petrovića, koji me predavao sociologiju, koliko se sećam. Jedan i drugi, i Milo Petrović i Milan Kovačević, su bili u tom akademskom krugu dosta dobro kotirane osobe i njihova reč je nešto značila u tim akademskim krugovima. Zoran je ubrzo pokazao, mislim odmah je pokazao da je veoma inteligentan. Sad ima jednu osobinu koju ljudi ne znaju, koja je inače retka i gotovo nevidljiva na neki način pogotovo u akademskim krugovima, a to je da je sad bukvalno rečeno, posle pročitanih 10 stranica neke knjige, mogao da uhvati ne samo smisao, nego čak i delove sadržaja. To smo mi zvali u onom našem smislu. To je, recimo, karakteristika koja je obeležavala Nikolu Miloševića, profesora Nikolu Miloševića i profesora Mićunovića, Dragoljuba. Mi smo to, kad smo se zezali, govorili kao pročita 2 knjige, napiše 3. I Zoran je imao tu sposobnost. To kad ljudi pažljivi analiziraju njegove knjige, od jeseni dijalektike, ne znam, subjektivnosti, nasilje, Jugoslavije, nedovršena država, može lako, ako se usredsredi na to, može lako da otkrije u čemu je ta fora. Zatim, to je što se tiče tog nekakvog intelektualnog. Mislim, i da sam ovo završim, i onda je on imao praktični taj odnos prema knjigama, da on pročita prvih 10 stranica, pročita u sredini 10 stranica i pročita na kraju 10 stranica.
Mislim, u svakom slučaju brzo je studirao i brzo je završio.
Da, mislim, on je završio čak i pre.
Za 3 godine završio.
Redovnog roka. Sad to opet jedna zanimljiva stvar kad govorimo o knjigama. Ma, on i ja smo bili, kako da kažem, najbolji lopovi knjiga po knjižarama i to je tada bio intelektualni sport. On je čak imao mene je bilo često sramota koliko bolje to radi od mene. Mada smo često išli zajedno. Ali i često smo išli zajedno ne samo da krademo knjige koje su nama trebali, nego u nekim bibliotekama, pogotovo opštinskim, nema neke knjige, mi ukradimo pa donesemo i ostavimo te knjige. On je čak imao mantil koji je specijalno bio sašio, gde je unutrašnje bilo 5-6 džepova u koje kad uđem naslaga knjige tamo. Dakle, to je intelektualna slika njegova. On je bio dosta pragmatičan, čak da kažem što se posle i tada se zvalo, ali mi još tada nismo bili na taj način značajni, smislu real političar.
Razgovarat ćemo o tome još samo, evo, gospodine Radović, u vas da uključim, pomenuo je drug Olujić kako je Đinđić studirao. Za Miloševića se zna da je bio jedan od najboljih studenata pravnog fakulteta. Imao je,
to tvrde i profesor Kosta Čaoški, koji je bio njegova generacija na fakultetu.
Važio je također za, vi ste pomenuli malo pred, imao dobru memoriju,
briljantno.
Za dobro govornika osvojio i neke nagrade na takmičenjima za govorništvo na pravnom fakultetu.
Na pravnom fakultetu je nekoliko godina bio prvi. Da. Prvi na tim njihovim tradicionalnim godišnjim oratorskim skupštinama, kako se zove.
Im bio i do izvesne mere aktivno studentskim organizacijama, ali eto, vi ste ga posle fakulteta i tog studiranja upoznali kao privrednika.
Da, on je iz Tehnogasa došao.
Znači, nije se posle fakulteta opredelio za politički aktivizam, već je otišao u privredu i vi ste ga upoznali kao privrednika, uspešnog biznismena.
Kao bankara, kao iskusnog bankara tada 90. godina, u duetu sa Borkom Vučićem, oni su bili jedan tandem koji je, i tada je on često posjećivao Ameriku, briljantno je govorio engleski jezik, tvrde mi u njegovoj porodici da je sam naučio da govori engleski jezik, preko 50 puta je išao u Ameriku. On je bio upravo čovjek koga je politika uvukla u svoje okrilje. Kažu da bi bio zaista uspešan i svetski bankar. Kasnije sam ga sretao kao predsjednika opštinskog komiteta Starog grada, pa smo sarađivali i tu. Borba je tada, i sami znate, bilo 80. godina, organ Socijalističkog saveza, pre toga Saveza komunista Jugoslavije, bila Jugoslovenski list, i kad se Jugoslavija raspala, Borba se i ona sama raspala, pa smo mi po profesionalnom tom nekom opredelenju i vezanosti bili usmereni da pratimo partiju kao i tada svi mediji, jer je partija bila jedina, Savez komunista Jugoslavije. Milošević je zatim počinje njegova vrtoglava politička karijera, izabran za predsjednika gradskog komiteta Beograda, što je tada bila visoka funkcija u jugoslovenskom društvu i jugoslovenskoj državi, i od tada počinje taj njegov uspon. Sjećam se jednog događaja kada je u vezi sa memorandumom, kada je tadašnji urednik Večernjih novosti Aleksandar Đulajić preko svog tasta, koji je bio u akademiji, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, da mu ime ne pominjemo, jer je čovjek umro, praktično ukrao sa njegovog stola čuveni memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti i doneo ga u gradski komitet, odnosno Novosti su to objavile, i onda tu počinje taj sukob u gradskom komitetu i u vrhu Srpske partije oko memoranduma. Milošević je naravno bio od onih ljudi kada je došao na vlast i u gradskom komitetu koji je bio za zabranu svih knjiga, svega što se piše i uopšte, i onda je počela ta jedna borba koja se znati samo kako završila na 8. sednici.
To su bile 80. godine.
To su bile 80. Praktično... sednice, krajem 80. Ja hoću da kažem jedan njegov razvoj tih godina i uopšte izdvajao se, bio je i član te komisije, Krajgerove komisije za reformu jugoslovenskog društva. Ja se sjećam, ja sam prisustvovao tim komisijama njegovih ideja gdje se on zalagao za jednu liberalnu ekonomiju, za sve. Od njega je duvao neki novi vetar u jugoslovenskom društvu i u Srbiji.
Zalagao se za promjene.
Zalagao se već tada za promjene, i to duboke promjene, sa nekoliko poznatih ekonomista i bankara toga vremena. Kosta Mihajlović, Ivan Maksimović, to je bila jedna ekipa vezana za Srpsku akademiju nauka i umjetnosti koja je i bila u žrblju i stvorila čuveni memorandum. Dakle, Milošević je sve to vreme delovao kao jedan novi vetar i moramo reći da je javnost sve više to podržavala i u javnosti je to bio dašak neke slobode. I ja se sjećam da je tada javnost u Jugoslaviji, znate, ovdje se mnogo toga i brzo zaboravlja. Mi koji duže i dugo pamtimo, pogotovo kad smo novinari i neki analitičar, ja to u jednoj od svojih knjiga i pišem, zaboravlja se da je on tada i pre 8. sednice i posle 8. sednice doživao jednu neviđenu popularnost, jednu eksploziju oduševljenja, ne samo u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslovenskim republikama, nego uopšte u okoštaloj jugoslovenskoj strukturi političkoj.
Da, očito je pogodio u svojim javnim nastupima ono što je bilo potrebno društvu u tom trenutku, a u svakom slučaju su bile promjene najpoželjnije i najpotrebnije. Ali evo, gospodine Uliću, tih 80. godina kada Milošević ulazi u politiku na krupna vrata i relativno brzo ostaje politički prostor, Đinđić završava studije u Beogradu i koliko znam, on odlazi u Nemačku pokušajući da doktorira, tome uspjeva, ali povremeno dolazi u Beograd, živi na relaciji
Beograd-Nemačka. O tome smo trebali govoriti malo u onom prethodnom.
Da, evo samo govoru, nastavak, mali dodatak.
Samo ukratko ono na brzinu. Kažem, on je završio za tri godine studije, malo jače od tri godine, i otišao je u Nemačku i naravno gomila tih priča su fame, da je, ne znam, doktor Igor Habermasa, da je, ne znam, upao kod njega u kabinet i tako dalje. Mislim, on je normalno otišao na studije tamo, doktorirao je kod Pedlera, tamo je radio posle toga kao privatni docent, dakle ne na univerzitetu institucionalno, nego privatno kao docent, i bavio se raznim drugim poslovima, pre svega uslugama našim građanima koji su tamo bili, od kupovine karata, za rešavanje nekakvih lokalnih, administrativnih, upravnih ili tako dalje problema na koje su naši ljudi nailazili, i nekim kao sitnim biznisom. Nije bio nešto mnogo aktivan kad je dolazio ovdje među tada disidentskim krugovima koji su bili, kako da kažem, institucionalni i organizovani preko Slobodnog univerziteta, Otvorenog univerziteta.
Da, Otvoreni univerzitet je bio prva opozicijona grupacija u tadašnjoj Jugoslaviji.
Da, bili smo prva, da tako kažem, opozicijona grupacija, manje više organizovana i tako dalje. Da ne ulazimo sad u
priču. Da, naravno, Đinđić nam je sad u fokusu.
Nije bio, kažem, mnogo aktivan. Njegova aktivnost u tom nekakvom pravcu se više ogledala preko radova koje je pisao i prevoda koje je pravio. I naravno ljudi iz te vrste poslova pogrešno zaključuju o njegovom levičarstvu ili njegovoj političkoj aktivizmu. Ne znam, on je preveo Kropotkina, napisao je predgovor normalan predgovor kako se piše za knjige. Sad gomila ljudi koji ne znaju ga lično i malo bolje zaključuju kako je on bio anarhista, pa ne znam kad je pisao tu svoju knjigu Subjektivnost i nasilje, koja je po mom sudu loša knjiga sa gomila pogrešnih i nerelevantnih citata i zaključaka i tako dalje. Onda su ljudi zaključivali kako je antimarksista i antikomunista i tako dalje.
Hoću da spitam, da li se u tom periodu te njegove životne kažem faze prepoznavalo nešto, eto to važi gospodin Radić za vas, da li se u tim, to su 40. godine u kojima su bili ovaj period o kojem vi govorite, Milošević i Đinđić, ovaj period o kojima vi govorite, da li se tada prepoznavale neke od osobina koje inače i u praksi i u teoriji važe za nužne karakteristike budućih lidera, kao što su harizmatičnost, naglašena želja za moć, narcisoidnost, pragmatičnost, spremnost na rizik.
Malo pre sam i rekao, toga se moglo prepoznati. Ne samo ono da ste htjeli da prepoznavate, nego naprosto on je imao te osobe, malo pre sam rekao, nekakva pragmatičnost. Brzo je mislio, bez obzira što se nismo naravno slagali oko toga. Po mom sudu više je glumio levičarstvo, ja to čak zovem i pozerstvom, jer na primjer on je nosio vojničku onu bluzu, ono poligon, nego onu bluzu, ono što se nosila 50. godina u vojci, kao zvala se poligonka, ja nosim vojničku košulju. I on je sad imao recimo tu crvenu tačku. Pa sad vi, nije petokraka. Da biste jasno rekli, on je komunista, levičar i tako dalje, nego crvena tačka. Pa sad vi mislite šta hoćete. I onda, kako da kažem, bio je imao je tu u tom našem levičarskom delovanju tada, dakle kao još je studentski pokret na snazi, još prostori nisu isključeni sa fakulteta, znači to je početak 70. godine do 75. godine, dok i oni, ja smo studenti i gomilu nas koji smo tu, imao je tu nekakvu, kako da kažem, ograničavajuću djelatnost. Znao je često, pri tome koristeći i raznorazne mahinacije koje je mogao u jednoj našoj velikoj raspravi koja je bila za naš pokret gotovo presudna, on je kooptirao dvoje ljudi u FOS, Fakultetski odbor Saveza studenata, da bi dobio to, poslije dobio odluku koja mu je tada trebala. Što je posle, i onda onoj čuvenoj posljednjoj našoj velikoj aktivnosti kada smo htjeli nasuprot ukinutom savezu studenata koji je ukinut od strane države, mi smo htjeli da napravimo sopstveni savez studenata, pa smo imali sastanak u Ljubljani kada je on poslije toga zajedno sa još petoro drugara, dvoje iz Zagreba, dvoje iz Ljubljane, bio on osuđen na godinu dana i tako dalje. On je bio čovjek koji je zajedno sa još nekim ljudima koji je, kako da kažem, spuštao nivo organizacije koji smo mi željeli. Dakle, ispalo je mnogo blaže nego što smo mi to htjeli i radili.
Da, ako sve da zaključim iz ovoga što ste do sad govorili, nekako ispada da je pragmatičnost bila njegova
brzo je mislio, da kažem, neovisno tome da li se mi slažemo sa tim što je da on odluku i tako dalje.
Gospodine Radoviću, šta ste vi kod Slobodana Miloševića i da li ste uopšte prepoznali neke od ovih osobina koje sam ja pomenuo, a koje i po teoriji i ovako u praksi karakterišu lidere?
Pa da vam kažem, ja sam znatno pre tog nego sam ga upoznao, razgovarao sa tadašnjim gradonačelnikom Beograda Brankom Pešićem. Branko Pešić je bio najpoznatiji, najznačajniji gradonačelnik Beograda u svojoj istoriji, čovjek koji je bio zaista veliki Beograđan i veliki narodni čovjek. A Slobodan Milošević je započeo svoju karijeru kao savjetnik Branka Pešića u Skupštini Beograda. I ja sam se naravno interesovao i po onoj zemljačkoj, što bi rekli, liniji tada kod Branka, kakav je on čovjek i kakav. A on mi je rekao tada, znate, taj mali, tako je rekao, taj mali je jedan od najtalentovanih ljudi koji je bio u mojoj blizini. I ja sam to bio zaboravio i onda sam to kasnije, kada je Milošević stvarno postao jedna velika politička zvezda, onda sam se toga setio. Branko je imao istančan njuh revolucionara, zemuna, čovjek koji je prošao sve i tako dalje. I naravno te njihove veze bile su bliske kasnije do Brankove smrti. Kasnije je Milošević prošao sve od gradske skupštine preko Tehnogasa, gdje je nasledio Ivana Stambolića na mesto. Oni su upravo, Milošević je preuzimao Stambolićeve funkcije. I on je, znači, osim Beogradske banke, u kojoj je on bio dugo godina direktor, a onda je se vinuo u politiku. Znači, on je bio odličan bankar, odličan administrativac i odličan privrednik. To pokazuju rezultate. Dakle, čovjek koji je u politiku ušao veoma zrelo i moram vam reći da mi je pre izvesnog vremena Momir Bulatović, bivši predsjednik Crne Gore, rekao da je on postao predsjednik države u 33. godini. A kaže, danas razmišljam, nikome ne bi dao da bude na nekoj značajnoj državnoj funkciji ispod 50 godina.
I'm not afraid to die. Eko. Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
12 časova i 33 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, danas posvećena dvojici lidera, odnosno čelnih ljudi Srbije u prethodnih, odnosno 90. i 2000. godina, Miloševiću i Đinđiću, odnosno politici kao njihovoj sudbini koja je jednog do drugoga odvela do fatalnog ishoda. Moji gosti su Dragan Radević, predsjednik Udruženja Sloboda, i politikolog i levičarski aktivista Dragomir Olujić. Mi smo u prvom delu razgovora uglavnom govorili o tim fazama u kojima su i Milošević i Đinđić, eto, ako nije prejak reč, tako kažem, hrlili na vlasti, da upotrebim reč koju je i Meša Selimović, onom uvodu koju sam pomenuo, iskoristio. 90. godine su godine u kojima su i Milošević i Zoran Đinđić, da tako kažem, do grla u politici. Između njih se razvija jedan specifičan odnos, odnos suparništva političkih oponenata, ali postoje među njima i izvesne veze. Evo, gospodin Radoviću, vi ste rekli da je Milošević tu negde uoči 90. 89. možda na Gazimestanu konačno zaokružio svoju političku moć, preozeo najvažnije ključne poluge u državi, osigurao svoju poziciju u narodu. Kako je vama tada izgledao? Pretpostavljam da ste imali kontakte i u tom periodu sa njim.
Pa ja sam tada više, tada sam bio već prešao u politiku i bio sam urednik politike i bio sam šef ekipe koji je izvještavala sa Gazimestana i sećam se tamo kada je on sleteo sa delom rukovodstva Srbije i Jugoslavije, tada je bilo celo rukovodstvo i ceo diplomatski hor osim američkog ambasadora Cimermana. Bio je predsjednik Jugoslavije Janez Drnošek, predsjednik Saveza komunista Milan Pačevski, slavila se velika godišnjica kosovskog boja i delegacije su bile iz svih republika i pokrajina. Bila je to velika Jugoslavija, za mene moram reći velika i sretna zemlja, ja i danas žalim za tom zemljom. I Milošević, sećam se, bio u društvu Desanke Maksimović, koja je bila veoma popularna i danas je i uopšte, i impresioniralo me to što je bilo sigurno oko 2 miliona ljudi na tom Kosovu. To je bio najveći skup Srba u istoriji. Iz prostog razloga, tamo sam video sve one koji su kasnije napadali Miloševića. Tada su bili svi oni. svi
kako
oni tamo.
Kako čovjeka koji posjeduje toliko moć da okupi 2 miliona ljudi? Ili
to me fasciniralo. Fasciniralo me ta njegova harizmatičnost, ta njegova to neko zračene. Ljudi, najveći njegovi protivnici, ja sam bio zaista zadivljen, najveći njegovi protivnici su izlazili iz njegovog kabineta ili susreta sa njime zadivljeni. On je bio neobično šarmantan u privatnom ili uopšte u razgovoru, a delovao je onako dosta hladno. Bio je strašno se plašio tih, ne plašio, nego je nije hteo te nastupe. Njega se retko mogli naterati. Po 6 mjeseci on se nije pojavljivao na televiziji. A tu je bio najjači u jednom neposrednom kontaktu sa ljudima. Mi novinari koji smo to pratili, svakodnevno smo to znali i osjećali, ta ekipa ljudi. I to je zaista na Gazimestanu bilo fantastično, sjajno. Tamo je bio tadašnji patrijarh koji je već bio German, koji je već bio pri kraju, bio bolestan, tamo je bio ceo sino crkva. Jer Milošević je, što je rekao jedan od Miloševićevih protivnika, inače veliki pisac i osnivač Demokratske stranke, Milovan Danojlić, koji je živeo u Parizu, on je napisao jedan tekst u mojoj knjizi Takvoga znam, gdje su 70 najznačajnijih ljudi u svetu, Milošević od Kastra preko Primakova do Danojlića, Brane Crnčevića i oni koji ga nisu, koji nisu bili njegovi istomišljenici, rekao je sa Milošević nam je stigla sloboda. Apsolutno to se tada osjećalo, vratio je crkvu. Do tada niste mogli da idete u crkvu, vratio je te crkvene manifestacije i te liturgije, pa se prenosio Božić ili ne znam Uskrs i tako dalje. To je bilo nešto novo i narod je bio gladan toga, pa je onda išao i u njega su tada gledali kao Boga u onom smislu, tada je skovana ona kovanica slobo slobodo. I to je izviralo na Kosovu polju onako slovo, slovo, jedan odjek koji se širio. I onda je tada on upotrebio onu rečenicu za koju su posle, da nisu isključene ni te bitke u jednom drugom, u jednom drugom kontekstu. Ali Kosovo je bilo njegov uspon, a Kosovo je bilo njegov usud, kao što je bio i Đinđićev usud, kasnije ćemo reći, kada je pomenuo Kosovo. Da, on je završio.
Druže Oluviću, te 90. godine su godine kojima Đinđić se također potpuno posvećuje politici. Između ostalog, ja ću nastaviti da citiram, da prepričam jednu njegovu rečenicu koju je rekao: ne možete očekivati od Miloševića kao ni od Mercedesa, niti od Samsunga da vam prepusti deo tržišta. Morate ga osvojiti. To opet govori, čini se, o njegovom pragmatizmu, ali šta vi mislite o tom njegovom povratku ili ulasku u politiku, u krupnu politiku 90. godine?
Pa ovako, prvo, metodološki gledano, ja ne volim tu vrstu priča koje se vezuju za sudbinu, za heroizaciju, za nekakve individualne doprinose svjetskoj istoriji, povijesti i tako dalje. Pogotovo kada govorimo o javnim djelatnostima ljudi, osoba Vojčinđiću i Milošiću kojima govorimo danas. Tu uvijek treba imati u vidu da iza njih stoje određene socijalne snage, određeni socijalni slojevi sa određenim socijalnim i drugim vrstama materijalnih interesa. Ne mislim u financijskom smislu, nego naprosto interesa kao interesa. I da ta dinamika nekakvih tih odnosa unutar socijalnih procesa i tako dalje je ta koja treba da nam bude pokazatelj za ono šta su ili nisu posljedice ili uspjesi ili rezultati te vrste politika. I s druge strane, vi kad izađete iz kuće, napravite prvi korak, vi stupate u javni život, stupate u politiku, stupate u ideologiju i tako dalje. Dakle, ulazite u nekakav konkretan realan život i onda se pokazuje gdje ste i šta ste i ko ste.
Ko je bio Đinđić 90?
Đinđić 90 je bio, da ne ulazimo sada u veliku priču, on je dakle nastavio tu svoje nekakve individualne karakteristike da pokazuje na čelu svoje frakcije
u Demokratskoj stranci.
Ne samo u Demokratskoj stranci, nego i Demokratska stranka je izraz nekakvih socijalnih dinamika unutar socijalnih procesa borbi i tako dalje koje su postojale. Po mom sudu, da ne ulazimo sad u neku veliku priču, i Miloševićeva politika i Đinđićeva politika pored još drugih politika koje su tada bile, su bile samo dve strane iste priče. Iste priče. Grubo govoreći, to ima i veze sa pozicijama koje su oni naprosto imali. Milošević je to radio pesnicom, ovaj je radio rukavicama, jer naprosto nisu imali odgovarajuće moći koji bi mogli to da radi. Politika je bila ista. Liberalizacija tržišta, ukidanje društvene svojine, ukidanje samoupravljanja, ukidanje socijalizma, privatizacija, vada sam već i rekao, i tako dalje. Sad je bilo samo način na koji će i u čijem interesu će...
U čemu su onda definicao njihov sukob i spor?
Sukob je na nivou konkurencije. Inače, pokazuje se tadašnje i građanska opozicija i nacionalno demokratska opozicija nisu negirali ciljeve Miloševićeve politike, uključujući tu i ratnu politiku. Oni su samo ta opozicija je samo tvrdila da to može brže, bolje i jače nego Milošević, pa sam ja njih kad bi se strali, zvezao kako, i to sam čak i pisao, kako ja sam ih zvao olimpijska opozicija. Dakle, oni nisu bili alternativa Miloševića, nego su bili konkurencija, rivali.
U ovom periodu u kome smo govorili vremenskom, postoji neka recimo ne definicija, možda deskripcija da je Đinđić prošao put od kritičkog marksiste do liberalnog demokrate, a Milošević od komuniste do nacionaliste. Međutim, te 90. godine koje smo ponovili, rekli smo su godine njihovog sukoba, postoji nekoliko njihovih značajnih ili tajnih susreta. Jedan od tih je susret 93. godine posle tog opozicionog naboja u protestu i otporu prema Miloševiću. Desilo se da su se njih dvojica sastali tajno i...
Ne jedan put.
Više puta, gospodine.
Pa desetine puta, upravo u tom protestu koji je bio, koji su vodili Vuk, Vesna i on. Svake večeri, verovatno, Đinđić kao pragmatičan političar je išao na razgovore sa Miloševićem u njihovoj ubili u Tolstojevoj, ili ne znam da, ne Tolstojevoj, nego je tada bila ona vila u Užičkoj, gde je bila rezidencija i postoji mnogo svedoka toga. Jedan put sam i ja bio svedok toga, ali nikad nije bilo prisutnim tim razgovorima. Verovatno su oni se dogovarali kao pragmatični ljudi. Đinđić je bio spreman na razgovor, apsolutno. Milošević u onom delu kada je sredinom 90. godina u jednom trenutku Đinđića predlagao za predsjednika vlade.
Da,
i to je istorijska istina i činjenica, znate. A onda je, naravno, kada je Vuk tražio mnogo u vladu, onda je Šešelj upao u tu vladu i znate kako se to, odnosno Srpska radikalna stranka. Ali Milošević u Demokratskoj stranci je tada bilo puno uglednih ljudi, intelektualaca, pisaca. Kad vi pogledate te ljude koji su stvorili Žrvanj, Demokratsku stranku, to su stvarno imena, ne samo Pekić, Danojlić i oni, nego to su velika imena, razumete. I Milošević je naravno i onim razgovorima oko 9. marta razgovarao sa predsjednikom Demokratske stranke, pre svega Dragoljubom Mićunovićem. I veoma, Milošević nikad nije izbjegavao razgovor s narodom. Znate, i u studentskim demonstracijama on je razgovarao. Tada se Đilas digao u onom razgovoru u orbitu kada mu je odgovarao i ponašao. Tada je Milošević došao na univerzitet da razgovara. Znate, u politici kada vam je i 20 ljudi na ulici kada štrajkuje ili nešto se buni, treba saslušati da vidite nešto nije dobro, nešto se dešava, ti ljudi traže, saslušati šta ti ljudi, a ne desetine ili stotine ili hiljade ljudi. Prema tome tu naši političari greše, sa narodom uvijek treba razgovarati. Milošević je na to bio spreman i uvijek je to. Druga je stvar kada vi u jednom okruženju postepeno postajete okruženi i izolovani. I čini mi se da je to bilo na kraju Miloševićevog te vladavine. Sjećam se, ja sam tada već bio u Novom Sadu, u Dnevniku, pred samo bombardovanje, odnosno posle bombardovanja otvarao je most, onaj srušeni jedan na Nosatskom, i onda me je pitao u prolazu šta se dešava i kakvo je stanje u Vojvodini. A kad sam mu ja rekao ono što ja mislim, onda je on rekao, nije to tako, ja imam sasvim druge informacije. Znači, stvar je o onome koga informiše i komu to servira. Prema tome, to nije bila samo Miloševićeva, da kažem, primjer, nego je to oko svakog srpskog vladara, a verovatno i oko svakog vladara u svetu. Što se tiče, i to moram da kažem, ja sam prisutuo jednom razgovoru i u novoj knjizi ću to napisati, nisam to sve sredio, imam neke druge teme. 90. godine pred raspad Jugoslavije u predsjedništvu Srbije između Miloševića i Alije Izetbegovića. Ja sam tada bio u politici i bio sam jedini novinar prisutan tome. Naravno, nisam posle toga pisao, ali sam to zapisao. I taj razgovor je tekao ovako. Milošević je Izetbegoviću tada ponudio...
Moram da vas zamolim samo kratko, pošto na
vreme... Izetbegović je ponudio Miloševiću da Bosna ostane u Jugoslaviji i da on bude prvi predsjednik. A Izetbegović ga je pitao sljedeću rečenicu: gospodine predsjedniče, tako ga osnovljamo, da li vi polažete pravo na Srbe u Bosni? A on mu je odgovorio: Alija, a koje je vaše poreklo? I tu se priča oko toga završila. Naravno, Izetbegović je pristao kad se vratio u Sarajevo, Cimerman je sve to.
Da. Evo, gospodin, odnosno druže Olujiću, imajući u vidu i ovo čemu je govorio gospodin Radević, je i ove činjenice da su se Milošević i Đinđić sastajali više puta tokom 90. godina, da su postale ponude o ulasku u koalicionu vladu, da je u vrijeme onih protesta 96. i 97. Milošević nudio Đinđiću nove izbore, ponovljene izbore, nije došlo do sporazuma. Da li je se vodilo tom 5. oktobru 2000. godine i konačnom obračunu ta dva lidera? I zašto do toga došlo?
To je jedan od elemenata te priče.
Propala je mogućnost njihovog sporazuma.
To nije zavisilo toliko od njih dvojice, nego u odnosu snaga u njihovim ekipama i širim prugovima, naravno. Nisu došli do sporazuma. Nije samo Đinđić bio koji je razgovarao, bio i Drašković i svi ostali drugi. Naravno, svako je tu imao nekakav svoj račun. Zašto uopšte ulazi u tu priču i tako dalje.
Ali poznavajući...
5. oktobar je rezultat, ono, posljednja tačka na kojoj se pokazalo da politika koju Milošević vodi više ne može da ostvaruje te rezultate zbog kojih je imao tu podršku, koji su imali jedni, drugi, treći, četvrti, peti iz sveta. Malo pre ste vi rekli da je to kao odlučujući, ja ne mislim da je odlučujući faktor, ali je dosta bitan faktor ta podrška iz sveta, međunarodne zajednice, kako se to zvalo, i da je onda morao naprosto da bude promenjen. To se naravno izvodi na razne načine. Kod nas je izvedeno, u Srbiji je to izvedeno ovako, kako je izvedeno. I, hoću da kažem, Đinđić je samo završio Miloševiću politiku i nastavio je dalje. Simbolički. Poslednja petokraka koja je skinuta, koju je ono Đinđić skinuo sa vrha gradske skupštine, to je jedina petokraka koju Milošević nije skinuo. mrzalo ga da se penje. malo šale. Dakle, simbolički govoreno, sa početkom Đinđićeve vlasti završava Miloševićeva vlast. E sad, sve druge stvari, zašto je on predao Miloševića Hagu, kako je sve to išla priča, to je sad priča za neku drugu priču. Sve to, ono što je te stvari, zakon o privatizaciji novi koji je doneo katastrofu, uvođenje veronauke u školu, dovođenje bogoslovskog fakulteta na univerzitet, et cetera, sve su to one načini na koji je Đinđić ispunjavao dogovore sa, po značima navoda, naravno, sa međunarodnom zajednicom.
U svakom slučaju, neposredno posle tog 5. oktobra krenuli su procesi koji su neminom vodili ka eto tom tragičnom kraju jednoga i drugoga. Evo, na samom kraju emisije, šta se danas, osim toga da su tragični junaci jedan i drugi, može zaključiti ili izvesti kao nešto što će biti politička ostavština i za sljedeće generacije, ako možete ukratko?
Od stvarne za ostavštine neće ostati ništa. Jedino će ostati ono što je već napravljeno kao mitologija. Ono što rade Miloševićevi ljudi, mitologišući, heroizujući njega i njegovu politiku, što radi Latinka Perović i njena ekipa sa Zoranom Đinđićem i tako dalje, ili što danas rade sa Vučićem. Vučić je sljedeća etapa, dakle, posle Miloševića i Đinđića, te iste politike, te iste priče i tako dalje. Posle Vučića će doći već neko. Dakle, imat ćemo samo mitologiju. Na istoričarima i ja u mom studiju, pre svega aktivistima, koji stvarno se bore za nekakve promjene i tako dalje, da otkriju šta se stvarno krilo iza svega toga.
Mislim da će Dejtonski sporazum biti Miloševićev najveći spomenik stvaranja Republike Srpske, koje je veliko istorijsko delo, iz rezolucije 1244. Bio sam u vili u Botićevoj posle potpisivanja tog sporazuma, kada je Milošević rekao okupljenom srpskom establishmentu, eto, rezolucijom 1244 smo cementirali Kosmet u Saveznu Republiku Jugoslaviju. Naravno, tada je bila Savezna Republika Jugoslavija, i dok se ne nađe neka srpska ruka, Kosovo će ostati naš. I ja bih molim vas da pročitam samo jednu rečenicu Milovana Danojlića, koji je bio Miloševićev veliki protivnik i osnivač Demokratske stranke. On kaže: pripisivati Miloševiću isključivo krivicu za ono što nam se dešavalo tokom 90-ih znači zanemarivati ulogu kolektivne sudbine koja se onih godina i nama i njemu sručila na glavu. Nikakva politika osim kapitulacije od prvog časa nije nas mogla spasiti. Milovan Danojlić.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Ja vam u ime ekipe koja je realizovala emisiju zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz naš program. Slede vesti.